Super Operator.
Kada sam 1998. godine po prvi put video spašavanje redova Rajana i onih prvih 20 minuta, imao sam osjećaj da ću povratiti. Takav je roller coaster u stvari bio taj film za mene tada i nikada više imao sam taj osjećaj potpune preplavljenosti uzbuđenjem, adrenalinom i potpune nesnađenosti u pomičnim kamerama na sve strane. Si imala ti taj osjećaj?
Spašavanje redova Rajana je jedan od mojih omiljenih filmova. Ali tih prvih 20 minuta, ja se sećam da smo prvi put taj film gledali porodično, mama, tata i ja, brat je tad još bio mali i nisu mu dali da gleda ratne filmove. Mama je izašla iz sobe i rekla, ja ovo ne mogu da gledam, a tata i ja smo ono, grizli nokte pokolno kao, jao, kakav film.
Da, hiperrealističan početak. U prvih 20 minuta, dakle, govori za sve vas ili za ovog jednog čoveka koji možda nikada nije gledao spašavanje redova Rajana. Film počinje iskrcavanjem na Normandiju.
Da, na plažu Omaha.
Tako je, 44. godine.
Totalni haos. To je u stvari onaj prvi udar koji je naleteo na najjači otpor nemačkih snaga.
Tako je, da.
Totalni.
Možete o tome da čitate u brojnim istorijskim knjigama, međutim Spielberg je uradio nešto što mnogim drugim ljudima nije, bilo je i drugih filmova koji su govorili o iskrcavanju na Normandiju, ali niko drugi nije uspeo da prenese brutalnost iskrcavanja na Omaha plažu, gde je inače poginulo najviše savezničkih vojnika. I postoje dva razloga zašto je Spielberg uradio, zbog čega je pribegao tom hiperrealističkom pristupu. Jedan je zato što to niko do tada nije radio i zato što je smatrao da je krajnje vreme da neko pokuša filmom da pokaže užas rata, užas jedne takve vojne akcije iz vrlo subjektivnog ugla jednog vojnika ili nekoliko vojnika ili hiljade vojnika, potpuno iz vojničkog ugla. E onda je kako se zove, a druga stvar je zato što je njegov otac bio deo vojske koja je se iskrcala na Normandiju i zato što su otac i njegovi brojni prijatelji često pričali o svojim ratnim avanturama. Spielberg je tu kupio te neke priče ratne i uvek ih je posmatrao kao neka viša bića koja su prošla kroz stvari koje mi danas možda ne bismo mogli nikada da prođemo, a da ostanemo i ole normalni posle toga.
Čak i posle objavljivanja ovog filma bila osnovana posebna linija za ratne veterane da se jave i traže pomoć ukoliko im je potrebno, jer ponovo proživljavaju užas koji su proživjeli 44.
Tako je, da. Dakle, to je jedan od tih ozbiljnih razloga zbog čega je on odlučio da snima takav film i onda su krenuli u neku vrstu istraživanja teme, naravno. Robert Rodat je bio čovjek koji je napisao scenarije. Scenarije su nekoliko puta prepravljali više iz dramskih momenata nego što je bio netačan. Inače, sve što vidite u spašavanju redova Rajana tačno je, da događalo se tako kako se događalo tu. Spielberg je imao nekoliko sjajnih savjetnika, vojnih savjetnika koji su govorili na licu mesta, dakle tamo gde su snimali, a snimali su na originalnim lokacijama.
Snimali su u Irskoj.
A nisu snimali na...
Ne, plaži u Irskoj.
A vidiš, da, zato što je, kako se zove, on imao sve vreme sa sobom nekakve savjetike koji su mu govorili, ok, sad moramo da udarimo na ovu stranu, pa ćemo, znaš, postaviti tamo neka bude mitraljsko gnezdo, a vamo, verovatno zato što su neke stvari izgledale identično kao normandijska plaža. U svakom slučaju, vrlo ozbiljno je pribegao svemu tome i onda je dao uloge Tomu Hanksu, Mattu Damonu, koji je tada već bio ozbiljna zvezda zahvaljujući dobro Willu Huntingu.
Zapravo, dok su snimali, nije. Tad je još bio nepoznat glumac, a umeđu vremenu je izašao dobro Willu Hunting i kad je film Spašavanje redova Rajana bio u bioskopima, to je već bilo kao wow, evo ga.
Da. Uglavnom, ovaj film će ostati poznati između ostalog i po nekim ozbiljnim iznenađenjima kada je glumačka podela u pitanju. U ovom filmu, recimo, jedan jako simpatičan cameo imao Ted Danson, koji je glumio kapitana Hamila unutra u tom jednom od gradića. Pojavljuje se recimo Paul Giamatti kao jedan od vojnika, što je fenomenalna stvar, ali se između ostalog recimo jedno od glavnih uloga ili glavnih sporednih uloga u tom filmu dobio Vin Diesel. To niko nije očekivao.
Niko nije očekivao i on je u tom filmu potpuno neprepoznatljiv.
Pa jeste, znaš, da, ne
možeš da ga... Sasvim je drugačije, izašao je iz svih onih svojih mačo uloga, ko, okej, da, ima i tu scenu kada pokušava da spasi ono dete, jer ga podsjeća na nekog sestrića ili već šta, iz one je, razrušene da, zgrade
da,
od
on
Francuza.
On je u stvari prvi iz ekipe koji pogine.
Upravo to, ali ima to pismo, znaš, potpuno je emotivan lik, nije onaj Macho Man iz svih njegovih akcijnih filmova.
Da, nije ono što je, mislim, inače radio ceo život.
Nije Fast and Furious.
Tako je. Spašavanje redova Rajana je drugi film koji se bavi tematikom Drugog svjetskog rata u Spielbergovoj filmografiji i drugi film koji je dobio Oscara.
Na prvi je bio Schindlerova lista.
Takođe, tematika Drugog svjetskog rata, samo iz dva dijametralno suprotna ugla. Jedna je iz ugla potlačenih i ubijenih Jevreja, a druga je iz ugla vojnika koji su pokušavali da oslobode Evropu nacističke dominacije. I zaista nećeš retko naići na komentar na internetu kada je Spašavanje redova Rajana u pitanju, to je jedan od najboljih ili čak najbolji ratni film koji sam ikada gledao.
Meni
ljudi to često govore, eto tebi recimo jeste.
Jeste,
tako.
Definitivno mi je to najbolji ratni film.
Postoji nekoliko ratnih filmova koje ja jako cenim i Spašavanje redova Rajana će uvijek biti među prva tri. Tu je Tanka crvena linija, tu je Platoon kao jedan od filmova koji su prikazali svu brutalnost rata u Vijetnamu, veoma kritikujući američku stranu, možda i prvi film koji je tako žestoko kritikovao. On, dakle, nema težinu Spasavanja redova Rajana, ali ima važnost. U svakom slučaju, tu imaš nekoliko starih ratnih filmova koje sam jako volao kad sam bio kao Kellyjevi heroji i tako dalje.
Da,
ali
da,
ništa nije
ostavilo... Evo ga, Dedapero, šta da, kažeš ti?
Ali ništa nije ostavilo takav utisak na mene kao Spielberg i kao ovaj film. Pa ćemo sada malo da popričamo i o nekim stvarima koje su se dešavale dok se film snimao, tako?
Naravno, naravno.
Dakle, rekli smo da je taj film dobio drugi Oscar i ovo što sam malo pre rekao, dakle, Spielberg je film video kao omaž svom ocu Arnoldu Spielbergu koji se borio u Drugom svjetskom ratu. Spielberg nikad nije mislio da će film biti hit, kao što nije mislio ni za Schindlerovu listu, a njegova prva ideja bila da film bude vrsta avanture kao u časopisu Boys Own Magazine koji on čitao kad je bio klinac. Dakle, trebalo da bude malo romantičniji prikaz Drugog svjetskog rata, onda je shvatio, ok, ali moji roditelji, odnosno moji otac i njegovi prijatelji su prolazili kroz ozbiljne brutalnosti koje on slušao među vremenu i rekao, hajde da probamo da napravimo tako kako su oni pričali.
Da, to je to. A da bi to uradio, trebao mu je dobar direktor fotografije i našao ga, naravno, u Janozu Kaminskom. Dakle, on je bio direktor fotografije na filmu Spašavanje redova Rajana i tipično je da se brzina zatvarača blende postavi negde na 180 stepeni, ali u ovom filmu Kaminski je postavio kamere na 90 i na 45 stepeni i time je skratio vreme izloženosti svetla. To čini sliku oštrijom i kada je film obrađen, Kaminski ga je pustio kroz taj razvijač više puta kako bi postigao izgled ispravnog filma. Aha. Dakle, bilo je bitno da boje budu zasićene, a kasnije Spielberg rekao svemu tome da je ideja Kaminskog donela fantastičan vizual i da film zapravo zbog te takve fotografije izgleda sjajno.
Koliko je važno kad imaš čoveka koji razmišlja o filmu i kao režiser i kao kamerman i kao producent i tako dalje. Dakle, kinematograf je nešto što mi ovde ne praktikujemo. To su producent obično za ozbiljnu.
Da.
Kinematograf je čovjek koji pretražuje scenografije, koji pokušava da pronađe idejna rešenja za vizualni identitet, za hiljadu nekakvih rešenja i Kaminski je to radio sjajno. Mislim da su njih dvojica od tada radili bukvalno sve filmove zajedno. I postoji razlog zašto su neki Spielbergovi filmovi posle toga, naročito Minhen i neki drugi, izgledali tako brutalno dobro kako su izgledali Kaminski, recimo, odgovor na to pitanje.
To je to, znaš, i u onim francuskim selima se vidi da je to, znaš, izgleda staro, a oštro.
Sjeti se samo boje krvi.
Boja krvi.
Na bojištu.
Znaš, onaj moment kad se trese kamera na plaži, kada onaj lik skuplja svoju ruku. To je jeziva scena.
Da, ali je kao, znaš šta, pošto je sve scene u prvi 20 minuta su potpuno haotične, kao i poslednjih 15, recimo 20. Potpuno su haotične, jako puno ljudi, onih ježeva, metalnih, koje čega, eksplozija, sranja na filmu, ali ti vrlo jasno vidiš da čovek se saginje, uzima svoju ruku, okreće se oko sebe, gleda to gde će i odlazi negde, u nepoznato, jel tako?
I nosi svoju ruku sa sobom.
I ti vidiš svaki detalj, bez obzira šta se događa na celo platnu, ti vidiš bukvalno svaki detalj te male mini scene, mini epizodice.
Znaš da je Spielberg koristio zaista amputirane delove tela za.
Dobro, da, to sad već, kako kažem, već je uleteo u onu potpuno ludačku fazu.
Totalni realizam.
Sad ćemo sve realno da prikažemo. Dakle, što je osvojio za Schindlerovu listu 5 godina ranije Oscar, s tim Spielberg je osvojio i drugog Oscara za Spašavanje redova Rajana, međutim, nije osvojio Oscara za najbolji film, što je, i sad ćemo doći do toga, dakle, sećaš se ko je bio pobednik te godine, Shakespeare in Love.
Volila bi da se ne sećam.
Da me čuje moja supruga, ona bi rekla, pa to je odličan film, zašto misliš da, okej, dobar film, ali kao, Spašavanje redova Rajana je za klasu iznad svega što se pojavilo te godine i to nije, to čak nije ni najveća krađa u istoriji Oscara, krađa u smislu najveći kriminal u istoriji Oscara i najpogrešniji film koji je dobio, ima tu i nekih drugih primera, ali ovo je baš bilo loše.
Da.
Baš je kao...
Ko je još bio uopšte u konkurenciji te godine?
Pa ne mogu se, više, ali u svakom slučaju, Schindler je osvojio, neću mene Schindler, Ryan je osvojio, dakle, 7 Oscara do kraja.
Da. Film je utemeljen zapravo na stvarnim događajima i ta priča o spašavanju redova Rajana je prilično jednostavna. Grupa borbeno spremnih američkih vojnika šalje se iza neprijateljskih linija kako bi pronašla i izvukla poslednjeg preživelog člana porodice od četvorice braće, dakle Jamesa, Francisa Rajana. I iako je ova priča neverovatna, ona je ipak utemeljena na stvarnim događajima, ali su oni bili malo ipak slobodni. Robert Rodat prvi je došao na ideju tog zapleta još 94. godine kada je video spomenik na groblju u Tonavandi u Njujorku i spomenik je bio posvećen braći Neeland, četvorici mladih američkih muškaraca koji su se borili u Drugom svetskom ratu. Kada su 3 Neelanda prijavljena kao poginula, preživeli brat Fritz, poslat je kući i to je upravo inspirisalo Rodata da napiše ovaj film.
Tako je, dakle, i to nisu jedini istiniti detalji u tom filmu, dakle, osim što se slučaj sa majkom više sinova koji su poginuli u ratu dogodio i dogodio se otprilike na isti način na koji se i ovde dogodio, u ovom filmu iskorišteno je jedno pismo Abrahama Lincolna koje je zaista bilo pravo i sad kaže, to je jedna od najupečatljivijih scena u filmu u kojoj general Marshall čita pismo napisano od strane Abrahama Lincolna. Pismo je poslato ženi koja se zove Lydia Bixby 864. godine u vreme američkog građanskog rata, nakon što je izgubila 5 sinova u borbama. Međutim, postavlja se pitanje istinitosti pisma, jer su kasnije istraživanja sugerisala da je samo 2 od Lydia Bixbyjevih sinova poginulo, dok su bar 2 druga dezertirala. No, pismo je pravo, dakle, Abraham Lincoln jeste slao toj ženi, odnosno majici, pismo i ono što je najzabavnije i što znam još negde od ranije, jeste da se u filmu čita iz originalnog pisma. Dakle, oni su dobili iz muzeja originalno pismo, koje je onda korišteno kao prop.
Wow.
Eto, to je recimo
to je
jedan...
To je baš ozbiljna stvar. Da. Tom Hanks nije bio prvi izbor za glavnu ulogu, verovao ili ne?
Pa, mislim, znam da nije bio, znam da je tu sad bilo raznih nekih mogućnosti. Sjeća se da je ako se ne vram, je li Mel Gibson? Mel Gibson,
jeste,
ja, piše
Mel
i ovde
Gibson
da je Mel Gibson bio mogućnost. Da.
I Harrison Ford.
E, to nisam znao. Da,
Harrison i Harrison Ford, ali dakle, Spielberg je ipak odlučio da angažuje Hanks i mislim da je to bio pravi izbor.
Jeste, bio je pravi izbor. Hanks je pre toga već radio mnogo, mnogo dobrih filmova. Kao ozbiljna dramski glumac pokazao se u Filadelfiji, kada je glumio pacijenta obolelog od AIDS-a i geja, naravno. I osim toga gomili nekakvih komedija i drugih filmova, međutim, on je, danas mi možemo da kažemo da je Tom Hanks poslednja velika holivudska zvezda u smislu onih starih,
da, jeste,
znači te starije generacije, jel? Dakle, od tih najstarijih glumaca koje danas možemo da vidimo, uključujući Harrisona Forda i tako dalje, Tom Hanks je nekako najveći, posle toga odigrao šumu ozbiljnih uloga koje...
I sve su bile različite.
Tako je. Znači, i to je nevjerovatno.
Kao Vin Diesel,
da,
tipski
da,
ulog.
Jeste. Nego je pokazao sav raspon i ovde je uradio jako dobro ulogu tog on je bio kapetan, on je narednik iz hiljadu razloga, dakle ljudi koji su bili u vojsci nekako znaju da prepoznaju oficira u kog možeš da imaš poverenje da će ti sačuvati glavuđu kad je najčupavije. On je to jako dobro pokazao. Naravno da je ekipa morala da prolazi kroz vojnu obuku, jer inače ne bi znali da se kreću, ne bi znali da rade to što rade. Svako zna da uzme pušku u ruke i da puca negde u neki vazduh kad je svadba, ali ali treba naučiti kretati se u prostoru kao vojnik i kao neko ko je prošao obuku. Desetodnevni vojni kamp je bio organizovan za njih. Hanks je već prošao slično iskustvo kad je radio za Forrestu Gumpu i to je okej. A nakon nekoliko dana održano je glasanje među glumcima da napuste kamp, no Hanks ih je preglasao, dakle toliko im je bilo teško i naporno jer su imali pravu vojnu obuku, nije bilo zezanje, jel? I onda Hanks je rekao da ne može, on je bio glas koji je rekao ne, nećemo napustiti. Spielberg je naredio svim članovima glumačke ekipe da prisustvuju kampu, osim Matta Damona. To je učinio jer je želeo da stvori nezadovoljstvo među drugim članovima ekipe zbog Damona i da se to nekako vidi kad se oni sretnu
da
pred kamerama u trenutku kada su pronašli...
Kao Gary, ti nisi prošao obuku.
Da, ne samo to, nego smo mi došli da spašavamo tvoje dupe kroz Sito i Rešetović, dvojicu poginulih imamo iza sebe zbog tebe.
Da, da.
To je bila fora.
To je to.
Pa da.
Tom Hanks je dobio priznanje za film. On je primljen u kuću slavnih američke vojske kao počasni član, uglavnom, dakle, upravo zbog ovog filma.
Tako je, to govori samo koliko on u stvari bio uverljiv u toj svojoj ulozi.
Definitivno.
A Matt Damon kaže da je igrao naslovnog lika Jamesa Francisa Ryana u vreme kad se tražio glumac za ulogu. Matt Damon je još bio, nije bio baš jako poznat, razmatran je Ethan Hawke, Neil Patrick Harris takođe, onda Edward Norton koji je u to vreme bio veoma popularan.
On je tada igrao u American History
Tako
X.
Tako je, da, i zbog toga verovatno nije ni mogao da učestvuje u svemu ovome. Spielberg je odabrao Damona jer je želao nepoznatog glumca za ulogu Ryana. Međutim, između trenutka kad ga je odabrao, on je već dobio Oscar za Good Will Hunting i cijela Amerika znala za njega.
Da.
I ne samo Amerika, nego cijel svet. No to nije uništilo film. I jedna druga uloga, samo ćemo napraviti malu digresiju. Uh-huh. Jedna druga uloga u kojoj se Matt Damon pojavljuje, a da nije najavljen u špici, da ga nema nigde. Znaš koji je to film? Znači, on odigrao je vrlo ključnu ulogu, malu ključnu poepizodnu ulogu u jednom filmu, a da ga nigde nema. Niko nije znao ni pre premijere da će on biti u tom filmu.
Ne, nemam pojma.
Interstellar.
Stvarno?
Dakle, ne postoji nigde podatak, kad počinješ da gledaš taj film, nigde nema da će Matt Damon da se pojavi.
Da, stvarno ima ključnu ulogu.
Niko nije znao da će se pojaviti neki čovek na toj planeti kad su oni došli. I onda se iz onog korita izranja Matt Damon i napravi najveću budalaštinu koja u stvari postaje zametak. No, nema veze. U svakom slučaju, mislim da je to urađeno baš zato što je ovde pokušano da se jednim talentovanim mladim glumcem za koga niko ne zna napravi dobar utisak. To je pokvareno zato što on već bio poznat u to vreme, ali nema veze, svakako ostaje dobar utisak.
Dobro, bez obzira na to što je njegova uloga bila u stvari iako naslovna, nekako nebitna u filmu, bitan je bio taj to bratstvo te ekipe kapetana Millera. On je ipak dobio jedan poprilično dug monolog. Dakle, uoči te glavne bitke u Ramelu, koja je zapravo izmišljena, Ryan razgovara sa Millerom o svojoj braći i priča o Alice, devojci koja je bila poprilično
da.
Ružnjikava.
Da.
A monolog nije bio deo scenarija, Damon ga je improvizovao na setu i Spielberg je to stvarno voleo kada glumci improvizuju i upravo ga je zbog toga i zadržao.
I ne samo tada, improvizacija je sjajna, zato što je on očigledno pričao o nečemu što je znao.
Da.
I onda je to inkorporirao u svoju improvizaciju i meni je i to je jedna od simpatičnijih priča koja su kao mini sekvence u tom filmu, a da se popuni neka vrsta zatišja pred veliku buru, al tako.
Da,
baš je bila simpatična priča.
To je stvari ta priča kada su braća zadnji put bili
da,
zajedno.
Da, ta priča i onaj opis pesme Edith Piaf.
Da, kada ga prevodi.
Kada on prevodi, to je recimo, to su dve vinjetice, dve minijature koje su meni bile jako drage u tom filmu. Prva scena je bila na groblju u ovom filmu, tu vidimo starog Ryana koji igra Harrison Young, posećuje grobove poginulih vojnika, a u romanizaciji spašavanja redova Ryana napisane od strane Max Alena Collinsa, ova scena uključuje puno više dijaloga. U jednoj od tih replika Ryan zove svoju ženu Alice, sugerišući da se oženio devojkom iz svoje priče, dakle tom ružnom devojkom o kojoj smo malo pre pričali. Toga naravno nema u filmu, mislim da je dobro što nema, ne samo Alice, nego inače svih tih dijaloga, jer je najveći utisak. Ja se, mislim da kad sam prvi put pogledao Ryana, da sam se isključivo sećao te prve bitke, tih 20 kusur minuta koliko je trajao početak filma, i onda dugo, dugo nisam gledao film, recimo 6-7 godina nisam našao taj film nigde, i onda je negde sam ga zatekao na TV-u da ga gledam od početka, i onda sam kao, kakvo groblje, šta je sad ovo? Ja se ne sećam da je bila ta scena sa grobljem.
Ta scena uopšte nije upočatljiva. Kao... Odnosno, proguta je taj horor Normandije.
Tako da, ovaj, mislim, okej okay je što ono. Da su je razvukli, ko zna kako bi to izgledalo, jel?
Ma da. Dakle, najpoznatija sekvenca u filmu je svakako taj prikaz Dana D., kada su se saveznički vojnici iskrcali na plažu Omaha u Normandiji, uprko snažnom nemačkom pucanju, oni su ipak uspeli da zauzmu plažu i to je ogromna sekvenca, bila je predmet mnogih rasprava zbog brutalnog prikaza horora rata, a sekvenca je snimana tokom 4 nedelje na plaži u Irskoj i Spielberg je želeo da neko rekreira taj intenzitet teror i hitnost koju je pročitao u svojim istraživanjima i zbog toga nije stvarao storyboarde za tu sekvencu. Praktično ta sekvenca je ono, kako određen. Su se kretali,
tako su napravili. Da, nekad je prosto nemoguće predvidjeti kako će teći scena, jel?
Da, to je bila ogromna produkcija, dakle ona traje 23 minute, ostala je zabeležena u istoriji Hollywooda i nije iznenađujuće da je stvaranje te sekvence bio zapravo ogroman poduhvat. Proračun je bio da je cijeli film koštao $70 miliona,
a bilo samo više.
Ta sekvenca je koštala 12.
Da, da, dakle, mislim, to prosto nemoguće, ovaj, nemoguće predvideti jednu takvu stvar zato što to niko pre njega nije radio na način na koji on to radio.
Da, i još jedna zanimljivost jeste da je ceo film sniman 61 dan, 25 je otišlo na Normandiju.
Na Normandiju, tako, i kao što treba, i to se vidi, taj trud, ta posvećenost bitci za iskrcavanje na Normandiju se apsolutno vidi. Veterani Drugog svjetskog rata su jako hvalili taj film i su govorili da to je tako izgledalo. Ja izlazim iz onog oklopnog broda, onog transportera, i kiša metaka oko mene, ljudi ginu, grgoću, dave se, ja ne znam gde gledam, znam otprilike gde bi trebalo da odem, više ne mogu prepoznam ništa na toj plaži, ne znam šta mi koji...
Mi su bacali svoje oružje da se ne bi udavili u vodi.
Tako je. I sad kao, i to je Spielberg prikazao toliko realistično i subjektivno iz ugla vojnika, da je svako ko je učestvovao u tome kada pogledao, rekao, brate, kod da si me vratio tamo, znaš, to je ozbiljna stvar. Spielberg inače poznat kao reditelj koji voli da prekorači svoje budžete. Mm-hmm. Tako je započeo karijeru i Ajkula i sve ostalo što ga je načinilo velikim, i ti i tako dalje, sve je prekoračilo ovaj budžet i voli da pravi nekakve nove načine na koji se stvaraju filmovi, i to se naravno evo i u Rajanu vidi. I mi ćemo sad polako da završavamo. Završit ćemo samo pričom o tome da li si gledala Band of Brothers na HBO.
Jesam delove, nisam gledala celu seriju.
Treba da pogledaš, zato što su
to... Ali to je serija koja je iznikla zapravo iz ovog filma.
Tako je, dakle, tu su producenti, u stvari Tom Hanks i Steven Spielberg, neki drugi reditelji su radili, mislim, Spielberg radio jednu epizodu. Ovaj, odličan je, dakle, to je već priča koja dolazi posle iskrcavanja na Normandiju, američke vojnici koji, odnosno jedna konkretna četa, Easy Company, koja prolazi od iskrcavanja na Normandiju pa sve do, ono, ulaska u Berlin, otprilike. I ovaj i drugi deo te serije koji se zove Pacific, koja je posvećena drugim ljudima koji su drugim američkim jedinicama koji su se borili na Dalekom istoku, dakle Kina, Indokina i tako dalje. Ovaj prema Japanu. I eto, to su dve serije koje, ako niste gledali, obavezno. Dakle, Band of Brothers i Pacific su dve serije koje trenutno imate i na Netflixu i na HBO i na sve strane. Možete gledati, tako je, možete gledati kad hoćete. To je to. I eto, to je ovaj to je otprilike sve što smo. Si htjela još nešto kažeš o ovom filmu? Što ti je srcu drago?
No, zapravo, meni je jedna od omiljenih scena ona kod onog mitraljskog gnezda kada bolničar izgubi život. Uh-huh. I kada Miller u stvari otkriva da je on učitelj.
A, da, nije nikakav super vojnik.
Da, postala je ta
opklad,
jer on nije uopšte govorio
da,
čime se on bavi.
Tome, tako je, da. Znaš,
i kao koliko je love skupljeno. Mm. U stvari dvojica iz grupe se posvađaju, jedan želi da nastavi da traži Rajana jer je to njihov zadatak, drugi ne želi. Ekipa se sukobljava i Miller, da bi smirio strasti, kaže, e, ja sam učitelj.
Mm. Da, to je onako malo iznenađenje za sve nas koji smo gledali, kao daj nemoj me zezati, stvarno sam učitelj. Ali je taj podatak ključan zato što ljudi koji su se borili u Drugom svjetskom ratu nisu bili profesionalni vojnici, za razliku od čak Koreja, Vijetnam, još uvek su bili draftovani i tek posle Vijetnama je krenula, uvek je postala profesionalna vojska, ali kao najveći deo...
Za specijalne zadatke.
Tako je, da, ali najveći deo vojske u stvari draftovan, naročito u Drugom svjetskom ratu, i za slobodu Evrope su se tada borili učitelji, kamenoresci, čistači, profesori, doktori, lutalice, lopovi, barabe, glumci, kako god okreneš, novinari i tako dalje. I ta njegova priča o sebi kao učitelju stvari najbolja slika, ali učitelj nešto što je, što bi trebalo da je najmiroljubivije, najmiroljubiviji poziv na svetu, neko ko uči decu nekim veštinama za život, da, a on, ne za smrt.
To je to, i on izvršava svoj zadatak samo da bi mogao da ode kući.
Tako je. To je, dakle, ovaj, to je ozbiljna priča. Samo ta jedna mala minijatura iz Spašavanja redova Rajana je ozbiljan razlog da se dobije Oscar, a sve ostalo možeš da naslažeš na tu gomilu. U svakom slučaju, drago mi što smo pričali o ovom filmu. Sljedećeg četvrtka ćemo da pričamo o nečemu malo drugačijem. Još ne znamo šta, tek ćemo se dogovaramo.
Ali ne romkom.
Ali ne, da, nećemo, još uvijek nećemo raditi rom-com. Doći će i taj dan sigurno. U svakom slučaju, uživajte, pogledajte Band of Brothers, pogledajte Pacific i naravno Spašavanje redova Rajana, ako već do sada niste, i uživajte program u radiju. A i ako
jeste, radio, pogledajte ga ponovo.
Ćao. Operator.